Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Qarşıdakı seçkilər gərək Qarabağ məsələsini dolaşdırmaq üçün istifadə olunmasın. Bunu Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi bildirib. İranın Azərbaycandakı səfiri deyib ki, Amerika İrana girə bilər, amma çıxa bilməyəcək. Və İsraillə Fələstin arasında sülh sazişi gələn il bağlana bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Semnebi Ermənistandadır. O bildirib ki, seçkilər gərək Qarabağ məsələsini dolaşdırmaq üçün istifadə olunmasın. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Peter Semnebi İrəvanda olanda deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan seçkilərdən istifadə edib Qarabağ məsələsini dolaşdırmamalıdırlar. İndiki təkliflərlə razılaşmalıdırlar. İndiki təkliflərlə barışmağı Beynəlxalq Böhran Qrupu da Azərbaycan və Ermənistana məsləhət görüb. Peter Semnebi deyir ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində Qarabağ məsələsinə təsir imkanları var, amma Qarabağla ATƏT-in Minsk Qrupu məşğul olur. Peter Semnebi həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın hərbi büdcəsinin artmasından narahat olduğunu deyib, bildirib ki, indiki xırda insidentlər stabilliyin pozulmasına səbəb ola bilər. Amma Qarabağ məsələsinin həllinə qədər ermənilərlə azərbaycanlılar arasında mütləq etibarlı münasibət yaradılmalıdır.
Ruzanna Rəşid qızı. Amerika İrana girə bilər, amma çıxa bilməyəcək. Bunu İranın Bakıdakı səfiri Nasir Həmidi Zari bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Cənab Zari deyir ki, ölkəsi təzyiqlərə baxmayaraq uranın zənginləşdirilməsindən imtina eləməyəcək. Bundan belə səfir iddia edir ki, İranın nüvə planlarından narahatlığa əsas yoxdur. Belə ki, Tehranda müşahidə aparmış BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertləri səfirin təbirincə İranın düz yolda olduğunu təsdiqləyiblər. Stat. Təəssüf ki, bizim bu qədər yaxşı niyyətimizə baxmayaraq bir qrup barmaqla sayıla biləcək sayda ölkələrdən özümüzə qarşı düzgün münasibət görmədik. Onlar bizi özləri kimi xətakar görürlər, bizi qanuni yollardan döndərmək və İrana öz siyasi iradələrini tətbiq eləmək istəyirlər. Halbuki nüvə proqramlarından onların dediyi qaydada təhlükə kimi istifadə eləmək bizim özümüzün də dinimizə və mənəviyyatımıza ziddir. Statın sonu. Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatı var və heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov deyib. Nazir bildirib ki, gələn il üçün Azərbaycanın 1 milyon ton taxıl ehtiyatı var. O ki, qaldı son günlər çörəyin və başqa un məmulatlarının qiymətinin qalxmasının səbəbinə İsmət Abbasov hesab edir ki, bu qıtlıqla bağlı deyil. Amma nazir bağlaşmanın səbəblərinə toxunmayıb, ancaq onu deməklə kifayətlənib ki, onlar qiymət siyasəti həyata keçirmirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ümid var ki, İsraillə Fələstin arasında sülh sazişi gələn il bağlanacaq. Bunu İsrailin baş naziri Ehud Olmert Misirdə deyib. O, Misirin prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşüb. Birisi günsə yenə də Misirdə Ərəb dövlətləri yığışıb Fələstin məsələsində vahid mövqe razılaşdırmağa çalışacaqlar. Bütün bu danışıqlar gələn həftə Amerikanın təşəbbüsü ilə təşkil olunacaq sülh konfransı ərəfəsində keçirilir. Bugündən Yaponiyaya gələn xaricilərin şəklini çəkib barmaqlarının izini çıxaracaqlar. Yaponiya hökuməti deyir ki, bu antiterrorizm tədbiridir. Amma yerli hüquq müdafiəçiləri və turistlər bunu ayrı seçkiliyə adlandırıblar. Yaponiya terrora qarşı beynəlxalq mübarizədə Amerikaya dəstək verir və Yaponiya Amerikadan sonra xaricilərə qarşı belə sərt qaydalar tətbiq edən ikinci ölkədir. Ukraynada şaxta partlayışında ölənlərin sayı 89-a çatıb. Bu, müstəqil Ukraynanın tarixində ən faciəvi şaxta partlayışıdır. Ukrayna prezidenti Yushchenko deyib ki, hakimiyyət orqanları əllərindən gələni eləməlidirlər ki, partlayışın səbəbi aydınlaşsın. Partlayış sırağı gün Ukraynanın Donetsk vilayətində baş verib. İndiyəcən 350-dən çox şaxtaçı xilas olunub, 28 nəfər xəstəxanadadır, 12 nəfər isə itkin düşüb. Bugün Ukraynada milli matəm günüdür. Və dollar avroya nisbətən rekord həddə ucuzlaşıb. 1 avro 1,48 dollara yaxınlaşıb. Dolların son dövrlər davamlı ucuzlaşmasının səbəbi o sayılır ki, Amerikada ipoteka bazarındakı böhran ölkə iqtisadiyyatının ümumi durumu ilə bağlı narahatlıqlar yaradıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İşdən sonra proqramı davam edir.
Azalı rayısını deyirsiniz. Mən Füzeli işindən sonra proqram davam edir. 101.7 FM davasından. Bakı vaxtıyla akşam 7'ye 5 dəqiqə işləyib. Xəbərlərdən sonra bu saatda biz Bakının qonağı olan Beynəlxalq Jurnalistlər İttifaqının, Birliyinin, belə deyək, təşkilatının rəhbəri Aydın White ile danışacaq. Bu saatda Cənab White Bakıda ilkən bir çox bəyanatlar verib və bəyanatlar Azalıq Radiosunun nöqtə.az saytında da özünə yer tapıb. Bu jurnalistikanın vəziyyəti ilə bağlıdır. Həbs olunan jurnalistlər nə cür işdə görməlidirlər? Jurnalistlər özləri hansı məqamlara toxunmalıdırlar? Söhbətə qoşulmaq istəsəniz 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin və birazdan efirdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu deyirsiniz, 101.7 FM dalasında. Mərtəziyə işdən sonra proqramı efirdədir. Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatının rəhbəri Aydın White studiyamızın qonağıdır. Cənab White, xoş gəlmiş studiyamıza.
Welcome to our studio. Good evening. It's a pleasure to be here.
Cənab White, Azərbaycandakı jurnalistikanın vəziyyəti haqqında kifayət qədər sizə çoxlu suallar da verilib.
You have been asked a lot of questions about the condition of journalism in Azerbaijan.
Hətta iqtidar nümayəndəsi ilə də bizdə bir foto şəkil də var. Siz onunla fikir mübadiləsi aparırsınız.
And we have such a photo that you are and exchanging views with the oppositional and the member.
Söhbət Ali Həsənovdan gedir.
And it's about the Ali Həsənov.
Bilmək olar mı? Nə ilə razısınız və nə ilə razı deyilsiniz?
Is it possible to know that which points are you agreed and satisfied and which points you are not?
Well, I think there are some things we agree on.
Düşünürəm ki, orada bəzi məqamlar var ki, biz razılıyıq.
We agree, for example, that there's a crisis in the quality of journalism in Azerbaijan.
Və biz onunla razılıyıq ki, Azərbaycanda jurnalistikanın keyfiyyəti ilə bağlı ciddi kriz var.
I think we agree also that something needs to be done about it.
Və biz razıyıq ki, bununla bağlı hər hansı nəsə edilməlidir, bir iş görülməlidir.
And I think we agree on most of the things that could be done about it.
Əsasən bununla bağlı bir çox şey ediləsi olan şeylər haqqında biz razılığa gəlmiş.
For instance, there should be more training to make journalism more professional.
Burada məsəl üçün jurnalistikanın inkişaf etdirilməsi, təkmilləşdirilməsi ilə bağlı treninglərin keçirilməsi.
That there should be less political interference in media.
Həmçinin mediaya daha az siyasi müdaxilə olmalıdır.
That media should be more independent and more ethical.
Və media daha çox etik və əxlaqi normalara qayda əməl etməlidir və daha çox müstəqil olmalıdır.
And we agree that there should be a partnership between government and media in order to improve the situation.
Və biz ona razıyıq ki, həmin vəziyyəti daha da inkişaf etdirmək, daha da yaxşılaşdırmaq üçün hökumətlə media arasında hər hansı bir tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq olmalıdır.
But I think where we have a disagreement is where the law applies to the exercise of journalism.
Lakin biz onunla razılaşmırıq ki,
how the law applies to journalism. How the law is applied to journalism.
Yəni ki, qanun jurnalistikaya tətbiq edilməsi ilə bağlı, yəni biz razı deyilik.
For example, I think that the present law should be changed to make...
Mən fikirləşirəm ki, hazır ki, qanun dəyişdirilməlidir.
So that journalists are not prosecuted under the criminal law for defamation.
Və jurnalistlər əslində cinayət məsələsindəki deformasiyaya görə həbs olunmamalıdırlar.
And I think that no journalist should be in jail in Azerbaijan today because of the fact of their journalism.
Əsas məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycanda bugün jurnalistlər həbsdə olmamalı.
I mean, where journalists make mistakes and media make mistakes regarding defamation or libel, that should be dealt with by the civil courts.
Və əgər şünaslər nəsə deformasiya ilə bağlı hər hansı bir nəsə səhv edirlərsə, nəsə peşəkar fəaliyyətlərində nəsə nöqsana qüsura yol verirlərsə, bu əsasən cinayət məcəlləsi əsasında yox, məsələn mülki məcəllə, yəni nizamat xətalar məcəlləsi əsasında həll olmalıdır.
But I think that that should change, and I would like the government to change the policy so that in future there will be no danger of journalists being sent to jail under the criminal law.
Mən çox istərdim ki, əsasən hökumət bu qanunu dəyişdirməlidir və gələcəkdə jurnalistlərin həbsi ilə bağlı heç bir problem yoxdur.
Belə bir məqam, kulinarlar arasında reseptlər anlayışı var. Kulinarda, kulinarlarda, aşbazlarda resept anlayışı var.
There is an notion of reception and recipe among the cookers.
In cookery. Yeməyi nədən hazırlamaq reseptə qeyd olunur.
What to make of the meal are indicated in the recipe.
Amma son zamanda, son anda hər şey baş aşbazdan asılıdır.
But and in the final everything depends on the cooker, the chief cooker.
Jurnalistikada, Azərbaycan jurnalistikasında resept nədir, nədən ibarət olmalıdır və aşbaz kimdir?
What should the recipe be in journalism in Azerbaijan?
Well, I think
who should be a chief cooker in this matter?
In the end, it's society as a whole which should shape the sort of pizza that is going to be enjoyed by the people of Azerbaijan when it comes to their media.
Əsasən bu bütün cəmiyyət əslində yəni pizzanı xatırlamalıdır. Mm-hmm. Yəni,
mm-hmm. We have lots of important ingredients.
Bizim bir çox tərkiblər var ki, bu həmin pizzanın hazırlanmasında yəni ki.
And each of those ingredients can be given by different groups.
Və hər bu tərkiblərin hər biri müxtəlif qruplara verilməlidir.
There are the journalists.
Jurnalistlər.
There are the owners and
owners?
Owners.
Sahibkarlar.
There are the politicians who supply information.
Təmin edən siyasətçilər.
There are the judges who decide the rules about how you're going to cook your pizza.
Və həmin pizzanın bişirilməsi ilə bağlı qaydaları müəyyən edən hakimlər.
And there is the government which will control the temperature of the cooking.
And həmin hökumət isə həmin pizzanın bişirilməsi ilə bağlı temperaturu müəyyən etməlidir.
And I think the government has a crucial role to play in turning down the temperature because it's too hot.
Fikirləşirəm ki, hökumət həmin temperaturun azaldılması ilə bağlı nəsə edə bilər, çünki burada çox istidir, yəni çox temperatur yüksəkdir.
At the moment, some journalists are getting burnt.
Və hal-hazırda isə bəzi jurnalistlər isə yəni ki, yanırlar. Yanırlar, yəni.
So, I mean, I think everyone has a role to play. We can get it right and we can get something which will be delicious to eat.
Məsələn, burada bizim etməli olan bəzi şeylər var, yəni ki, biz nəsə edə bilərik ki, bu həmin pizza daha dadlı olsun.
But we really need a good commitment to work together, and I think that's why I want to promote dialogue and cooperation.
Lakin bizim əsası lazım olan, yəni ki, həmin bir dialog və birgə əməkdaşlıqla bağlı hər hansı bir öhdəliyin olmasıdır. Yəni
because I don't want to give the impression that everything, as far as the journalist is perfect, is not.
Və mən onu demək istəyirəm ki, heç jurnalistlər səviyyəsi mükəmməl deyil, yəni ki.
But at the same time, the government must send a signal.
Və eyni zamanda hökumət də hər hansı bir signal, yəni ki, göndərməlidir ki, signal
that it's prepared now to begin to take the action necessary to create the right conditions for journalism to work in the best possible way.
Və jurnalistikanın lazım imkan, yəni lazım səviyyədə işlənməsi üçün hökumət yəni nəsə etməli olduğunu, hansısa bir hərəkətlərə fəaliyyət göstərməli olduğunu, hazır olduğunu bildirməlidir.
And if they do that,
əgər bunlar bunu etsələr,
I know that independent journalists and international organizations like ours will be delighted and happy to work with them.
Və müstəqil media və bizim kimi beynəlxalq təşkilatlar çox şad olacaqlar.
Gözəl, dinləyicilər, deyim ki, Adam White studiyamızın qonağıdır, Beynəlxalq Jurnalistik Təşkilatının rəhbəri. Suallarınız varsa 436-7741 birbaşa telefon nömrəmizdir, zəng edə bilərsiniz. Və Samir Sultansoy bizə həmin Adam White-ı nəllamaq üçün dinləyicilərə kömək eləyir tərcümədə. Belə bir məsələ, belə bir sual, Mr. White. Bu, öyrənmək üçün, dadlı yemək pişirib öyrənmək üçün müəyyən bir vaxt lazımdır.
There is needed some time to make such this pizza.
Bəs indiki baş verən proseslər, məhz həmin bu öyrənmə prosesi adlandırmaq olarmı, yoxsa heç kimə imkan vermirlər öyrənməyə? Yəni, öyrənmə prosesini... öyrənmə prosesi indi hazırda öyrənmə prosesində kimsə indi mane olur mu, yoxsa sadəcə bu problemlər məsələ bu prosesin getməsindən asılıdır, bu prosesin əksidir?
Başlayız falan.
Yəni indiki baş verən problemlər jurnalistika sahəsində bu süni yaradılan problemlərdir, yoxsa bu jurnalistikanın inkişafını əks etdirən bir məqamlardır?
Other problems in the existing in the journalism in Azerbaijan are they artificial problems or
No, I don't think they are artificial problems. They are, you know, there is a reality of history and development which makes it difficult for Azerbaijan.
Aslında bu əsrin tarixin həyatının reallığıdır. Yəni ki, bu Azərbaycandakı vəziyyətin
This is a young democracy.
Aslında bu gənc demokratiyadır.
Both the political culture and media culture needs to adjust to democratic conditions.
Ve siyasi political
conditions.
Ve siyasi
the media culture and the political culture needs to adjust to democratic conditions.
Media sənəti və eyni zamanda siyasi mədəniyyətin daha çox ədalətli bir vəziyyət şəraiti yaşamalıdır.
That's going to take time. And it's made worse by the difficult the difficulties in the for example the war with Armenia, the conflicts within the region. These are troubled times.
Əsasən bu Ermənistanla bağlı hər hansı münaqişədə də bəzi çətinliklər yaradır.
So therefore it's very difficult to expect suddenly the country to produce media of the most independent and highest quality.
Əsasən bu çox çətindir ki, yəni ki ölkənin müstəqil və keyfiyyətli bir media yaratmaq, bu qısa bir zamanda media yaratmaq, nəsə gözləmək bu çox çətindir yəni.
But what we do need to do is we do need to encourage independent journalists and professionalism.
Əsasən bizə lazım olan əsas odur ki, biz müstəqil jurnalistikanı və həmin jurnalistikanın peşəkar fəaliyyətini dəstəkləməliyik.
The problem is that much journalism is not professional.
Problem odur ki, əksər jurnalistika peşəkar deyil.
But the difficulty is the people who are going to jail are some of the best journalists.
Məsələ burası, əsas problem ondan ibarətdir ki, həbsə gedən jurnalistlər isə əsl peşəkarlardır.
So there's a contradiction there.
Burada çox bir təzadlar var.
We say the law is being used against unprofessionalism, and yet it is the most independent, most professional journalists who are most at risk.
Jurnalistlərə qarşı həm qanun tətbiq edir, lakin əksər peşəkar jurnalistlər isə həbsə gedir.
This suggests that the problems are not so much systemic, but they are political.
Əslində, bu əslində siyasi motivləri, siyasi məqsəd.
İqtidar nümayəndələri deyirlər ki, burada heç də jurnalistika ilə bağlı problemlər yoxdur. Yəni, burada sırf onlar qanun qarşısında cavab verirlər.
Governmental officials say that there is no problem regarding the... nə ilə bağlı?
Jurnalistika sahəsində bağlı problem yoxdur.
Journalism in Azerbaijan, it's all of the, their prosecution is related to the...
Qanunlarla.
Laws.
Yeah, the problem is that sometimes there are good laws and sometimes there are bad laws.
Problem odur ki, əslində bəzən yaxşı və pis qanunlar da olur.
And sometimes there are laws which are subject to political influence.
Bəzi qanunlar isə əslində siyasi təsirlər etməyə
sometimes there are laws which are subject to political influence.
Əsasən bəzi qanunlar isə siyasi təsirin əvəzi olmasını
There's a very real concern, for example, that some of the prosecutions have taken place have only taken place after pressure on prosecutors and investigators by political authorities.
Və bütün bu ittihamlar və istintaqlar əsasən siyasi hökumət nümayəndələri tərəfindən
So we need a complete separation between the exercise of justice and law and politics.
Sorry.
We need a complete separation between the practice of law and prosecution and politics.
Əsasən bizə əsasən yəni ki bir siyasi və praktik şeylərlə bağlı əsasən mükəmməl bir tam bir fərqlənmə aparmalıyıq.
And this is something which is the rights of all citizens, not just journalists.
Bu əsasən bütün vətəndaşların hüququdur, təkcə jurnalistlərin yox.
So there's a general human rights question here as well. There is a general human rights question.
Burada sən ümumi insan hakları məsələsi də əsas vacib bir faktordur.
Aydındır. Cənab White, hansısa təsir mexanizmlərinə maliksiniz?
Çünki do you have any and influence levers?
Well, I hope we do.
Mən ümid edirəm ki, bizim var.
For example, we work with the Council of Europe,
biz Avropa Şurası ilə işləyirik.
The Organization for Security and Cooperation in Europe,
Avropa Təhlükəsizliyi və Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə birlikdə.
The European Union,
Avropa İttifaqı ilə birlikdə.
The United Nations agencies,
BMT təşkilatları.
And we are working with them, all of whom have expressed concern about what's happening in Azerbaijan.
Və biz onlarla hamısıyla birlikdə sıx işləyirik və onların hər Azərbaycanda baş verən proseslərlə bağlı öz narahatlıqları vardır.
And we will work with them to highlight the problems facing journalists in Azerbaijan.
Və biz onlarla bir Azərbaycanda jurnalistlərin rastlaşdığı problemləri işıqlandırmaq, daha da nəzərə çatdırmaq üçün.
We also have journalist organizations in more than 100 countries.
Əslində bizim 100-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən jurnalist təşkilatlarımız var.
And we will use this network also to draw attention to the problems for facing media in Azerbaijan.
Və biz bu şəbəkədən və bu əlaqələrdən istifadə edib Azərbaycandakı jurnalistlərin üzləşdiyi şeyə işıqlandırmaq üçün istifadə edəcəyik.
Azerbaijan is a member of the world community.
Azərbaycan dünya cəmiyyətinin üzvüdür.
And we shall use our influence internationally to try to make sure that Azerbaijan has to listen to international concerns about the way it's treating its journalists.
Və əsasən biz beynəlxalq rəsaqlardan əsasən Azərbaycanda jurnalistikanın üzləşdiyi hər hansı problemləri, çətinlikləri işıqlandırmaq, diqqətə çatdırmaq və diqqəti bura cəlb etmək üçün istifadə edəcək.
Necə hiss edirsiniz? Azərbaycan hakimiyyəti narahatdırmı? Həmin bu rıçaqlar necəsə təsir edirmi?
How do you think that Azerbaijani government is concerned, whether it's concerned about how these levers are influenced?
Well, I think every government, although it may not say so, every government is concerned about its reputation and image abroad.
Və hər bir hökumət geniş miqyasda özünün şərəfi, reputasiyası və eyni zamanda imicinə ilə bağlı çox narahatlıq keçirir.
Today the president of Azerbaijan is in France.
Bugün Azərbaycan prezidenti Fransadadır.
Obviously, he may know that the journalists of France are concerned about what is happening to journalists in Azerbaijan.
O bilməlidir ki, Fransa hökuməti Azərbaycanda jurnalistika bağlı məsələ ilə narahatdır.
And I think that Azerbaijan relies on good relations both with its neighboring countries and with the major countries of the world.
Və mən inanıram ki, Azərbaycan həm regional, həm də ki, beynəlxalq ölkələrlə yaxşı münasibətlə arxalanır.
And we would hope that we can encourage Azerbaijan to join the international consensus on the way that journalism should be organized and journalists treated.
Və biz əsasən istərdik ki, Azərbaycan jurnalistlərin jurnalistlərə qarşı rəftarının olması və jurnalistlərin fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq konsensusa, beynəlxalq razılaşmaya cəlb edilsin.
So that it is not as it currently is, so that it is no longer isolated in the way that it's treating journalists, prosecuting them and unfortunately having them sent to jail. So it's not isolated.
Bu əslində təcrid olunmamışdır.
In the way that it's treating journalists.
Yəni ki, jurnalistlərə davranışla bağlı.
It's a simple matter of fact.
Çox sadə bir məsələ.
There is no other country in the European Union or in the neighbouring countries which at the moment is jailing journalists for what they write.
Avropada və eyni zamanda digər qonşu ölkələrdə jurnalistlərin yazdıqlarına görə heç bir jurnalist həbsdə deyil.
It shouldn't happen.
Gərək baş verməsin.
I think As I've talked with the government officials, I think they know it shouldn't happen. And so what we're saying is let's work together to stop it happening.
Sizce
həmin bu problemlər necə çözülməlidir? Sırf cərimələrlə mi?
How do you think all these problems should be solved by means of punishment or?
Well, I think there are two important ways in which these problems should be solved.
Aslında bu məsələnin həll edilməsilə bağlı iki bir əsas məsələ var. İki məsələ üsul var, yol var.
First, we should improve professionalism and self-regulation inside journalism.
Əsasən biz jurnalistika daxilindəki peşəkarlığın səviyyəsini və eyni zamanda jurnalistikanın özünü idarə etmə mexanizmlərini təkmilləşdirməliyik.
We should isolate and expose those journalists who are betraying the standards of their profession.
Və biz həm peşəkarlıq fəaliyyət səviyyəsinə görə jurnalistləri bir-birinə fərqləndirməliyik və və onları bir növ ictimaiyyətə çatdırmalıyıq, yəni onları üzə çıxartmalıyıq, yəni onların peşəkarlıq səviyyəsinə görə jurnalistləri ayırmalıyıq.
And secondly, we should have a civil law which allows all citizens to seek compensation if they have been damaged by the work that journalists have done.
Və eyni zamanda da belə bir qanun olmalıdır ki, hər bir vətəndaş, yəni ki, jurnalistin fəaliyyətinə görə ziyan alan hər bir vətəndaş kompensasiya almalıdır. Yəni ki, aldığı zərərə görə kompensasiya alan, almağa imkan verən bu qanunlar olmalıdır.
Gözəl, söhbətimiz birazdan davam edəcək. Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatının rəhbəri Aydın Whitehurst. Anonsları dinləyək və birazdan efir davam edəcək.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 101.7 FM dalasında mənəfizəyə və işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının rəhbəri Aydın White studiyamızın qonağıdır və həmçində Samir Sultansov bizə bu söhbəti dinləyicilə çatdırmağa kömək edir. Cənab White, belə bir məsələ, həmin bu jurnalistikanı səhmana salmaq üçün.
There is one matter to regulate, regulate the, and resettle the problems existing in general of Azərbaycan.
Azərbaycan hakimiyyəti məsləhət görür ki, jurnalistlər ilk növbədə məsuliyyət daşısınlar yazdıqlarına görə.
The governmental bodies say that the journalists should take assume a responsibility for what they are writing.
Onda qərbdəki kimi jurnalistika, Azərbaycan jurnalistikası yüksək səviyyəyə çatacaq.
After then, the journalism in Azerbaijan will reach the level of journalism existing in Europe.
Nə nəzərdə tutursunuz? Burada hakimiyyət konkret nəyə göstərmək, nəyə göstərmək istəyir ki, jurnalistlər əvvəlcə düşünsünlər, nə yazsınlar, yəni özünü senzura, yoxsa tamamilə başqa bir məqamlar var burada.
How do you think what what the government wants to indicate by this and they propose and does they do they propose that they they should think clearly really and attentively before what they are going to write and maybe there are some other factors, some points that we don't know.
Look, I think the it's right that journalists should take responsibility.
Mən fikirləşirəm ki, bu doğrudur ki, jurnalistlər məsuliyyət daşımalıdırlar.
But I think it's nonsense to suggest that the only responsibility for good journalism in Azerbaijan rests with journalists.
Və əlbəttə ki, bu Azərbaycanda jurnalistikanın səviyyəsinə görə jurnalistlər məsuliyyət daşımalıdır. Jurnalistlərin boynundadır bu.
You can only have good journalism if journalists have access to information.
Əgər jurnalistlərin informasiya əldə etmək üçün kifayət qədər imkanı olsa, informasiya kifayət qədər yaxşı çıxış olsa, onda jurnalistika inkişaf edər.
At the moment there's real difficulty in getting access to good reliable information.
Hal-hazırda etibarlı, yəni lazımi məlumatın əldə olunması çox çətindir.
What's the government doing about that?
Və hökumət bu barədə nə edir?
We need more openness and transparency.
Biz əslində daha çox açıqlıq və daha şəffaflıq lazımdır.
At all levels in society.
Bütün cəmiyyətin bütün səviyyələrində.
The second thing is, it's difficult for journalists to take responsibility.
Jurnalistlər üçün məsuliyyəti daşımaq, məsuliyyəti özlərinə götürmək çox çətindir.
If they are being used as a plaything by political groups.
Əgər onlar əsasən siyasi qruplar tərəfindən idarə edilirsə.
Everybody knows that every interest group, every political group manipulates and uses the media as it suits them.
Hər kəs bilir ki, hər siyasi qrup, hər qrup və siyasi tərəflər əslində kütləvi informasiya vasitələrinin öz məqsədləri üçün istifadə edirlər.
What's the government doing about that?
Və hökumət bu barədə nə edir?
There's also a problem.
Within
journalism, many of the people who work in journalism and the media in Azerbaijan are extremely badly paid by any standard.
Hal-hazırda Azərbaycanda jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərən jurnalistlər çox az aşağı səviyyədə maaş alırlar və onlar yəni ki, maliyyə cəhətdən sıxıntı çətinliklər yaşayırlar.
With terrible conditions of work and very low wages, then it's not surprising that there will be elements of corruption in journalism and media.
Əgər onlar əslində çox aşağı səviyyədə çox zəif məvacib alırlarsa və aşağı çox maliyyə cəhətdən çox aşağı səviyyədədirsə, onlar əlbəttə ki, bu korrupsiyaya imkan yaradacaq və yol açacaq.
What's the government doing about that?
Hökumət bu barədə nə edir?
So it is right to say journalists should take responsibility.
Bu əslində bu jurnalistlərin məsuliyyəti öz boynuna götürmək ideyası fikri doğrudur, həqiqidir.
But I think in this media crisis everyone should take responsibility.
Və əsas o məsələ odur ki, hər kəs məsuliyyət daşımalıdır, hər bir tərəf.
Freedom of the press, freedom of information is a public responsibility.
Əslində fikir azadlığı və mətbuatın azadlığı siz əslində ictimai bir məsuliyyət, ictimai bir.
So we need many actions at different levels by all stakeholders to try to make sure that the situation is improved.
Və cəmiyyətdəki olan bütün tərəflər, əslində bu vəziyyətin təkmilləşdirilməsi, inkişaf etdirilməsi ilə bağlı əmin olmalıdırlar, yəni hiss etməlidirlər.
No, I mean, I'm not pessimistic.
Mən əslində bədbin deyiləm bu.
From the people I've talked to, I have a distinct impression, and I hope I'm right, I have a distinct impression that the authorities and the government would like the situation to change.
Və mən çox aydın bir adi fikirdəyim, təsiratdayım ki, hökumət vəziyyəti dəyişdirmək üçün nəsə etmək istəyir.
And we who work with the journalists closely in Azerbaijan will be ready to support such change.
Və biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən jurnalistlərlə çox sıx əlaqə işləyirik, bir yerdə işləyirik və biz ümid edirik ki, vəziyyət dəyişəcək.
But we should have a clear understanding.
Və bizim çox bu barədə aydın anlayışımız var.
That as media try to improve the quality of their work,
əgər media öz işlərinin səviyyəsini təkmilləşdirirlərsə, inkişaf etdirirlərsə,
government will also do its part to make sure that there are no more prosecutions and that journalists that are in jail are freed.
Hökumət də öz tərəfindən ki, həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması və normal vəziyyətin yaradılması ilə bağlı özü də öz tərəfindən nəsə edir.
Bizim studiyamız qonağı Beynəlxalq Jurnalistika Federasiyasının, Jurnalistika Federasiyasının rəhbəri Aydın Whitedir. Bizim telefon nömrəmiz 436-77-41-dir və telefon qətində hazırda dinləyici var. Aydın bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, sualınız.
Mən sizləri və Mr. White-ı salamlamaq istəyirəm.
I greet you, Mr. White, and all of you.
Elə ilk dəfə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən heç bir partiyanın, heç bir siyasi qurumun üzvü olmayan bir tərəf bir mühəndisəm.
I'm a neutral and engineer and representing none of the political organization or parties.
Ancaq təbii ki, Azərbaycanın bütün vətəndaşları kimi, mən də Azərbaycanda gedən istər yaxşı mənada dəyişikliklər və yaxud da ki, istər hər hansı bir neqativ falları nəzərdən qaçırtmadan çox diqqətlə bunları yəni ürək ağrısı ilə izləməkdəyəm.
As citizens of Azerbaijan, I am closely observing what's even positive or negative changes going on in Azerbaijan. And I observe them with a heart in my pain.
Mən Mr. White-ı inandırmaq istəyirəm ki, mənim fikrim subyektiv olsa belə, ancaq mən xalq içərisində özümün apardığım analiz təhqiqatların ümumiləşdirilmiş bir forması olan bir fikri indi onun nəzərinə çatdırmaq istəyirəm.
And I would like to assure the Mr. White that I would like to indicate to draw to the attention of Mr. White the combine of analysis I have made in the society, my impressions, my views.
Bizim dövlətimizin tutduğu yol qüd dövlət quruculuğudur və burada demokratik dəyərlərə söykənmişik.
And our government is based on the democratic rules and ways and
bu demokratik dəyərlərin əsas prinsiplərindən biri, sizin bugünkü mövzunuz təbii ki, əsas amillərindən biri azad fikrə hörmət.
One of the main principles of the democratic principles in Azerbaijan is related to the matter you touched up now.
Mən sizi inandırmaq istəyirəm və siz yəqin ki, bunu özünüz də bilirsiniz və yəqin ki, mənə qulaq asan tamaşaçıların bir çoxları məndən razı olacaqdır ki, bugün Azərbaycan dövlətinin çox böyük məmurlarının çox böyük əksəriyyətini biz Azərbaycan xalqı, istər jurnalist, istər mənçimi bir tərəf azad fikrə hörmət eləməyə dəvət eləyə bilmirik. Bizim ona gücümüz çatmır.
And I would like to note that ruling party members, even neutral citizens of people cannot persuade the government officials to respect to the freedom of speech and freedom of media in Azerbaijan.
Mən Mr. White-dan bir xahiş edirəm. Mənim bu dediyim fikrə öz münasibətini bildirsin və bir də bizim gələ deyirəm, öz hesab edirəm ki, fikrim subyektiv olaraq bir balaca geniş auditoriyanı əhatə eləyir. Ona görə xahiş edirəm, əgər imkanınız var, əlinizdə təsir dairəsi var, Azərbaycan hökumətinin bir çox məmurlarını, hətta hökumət kimi qeyd eləmək olar, azad fikrə hörmət eləməyə məcbur eləməkdə bizə kömək eləsin. Çox sağ olun.
I have one respect to Mr. White that they have some and stronger levers levers to influence our government and governmental officials in order to respect the freedom of speech and freedom of media in Azerbaijan. I think they should use their levers to force other government to do something.
Thank you for that.
Təşəkkür edirəm.
Look, I think you're right. I think that
siz haqlısınız.
You know, the government of Azerbaijan has signed up to international treaties.
Azərbaycan hökuməti əslində beynəlxalq konvensiyaları imzalamışdır.
It's signed the European Convention on Human Rights.
Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə konvensiyası.
It's signed the neighborhood policy with the European Union.
Avropa İttifaqı ilə yaxın qonşuluq müqaviləsi.
So it has responsibilities and
sizin hökumətin hər bir öhdəliyi məsuliyyəti var.
And when it comes to freedom of the press, unfortunately, it looks as though it's not meeting those responsibilities.
Əsasən Azərbaycanda söz azadlığına gəldikcə isə bu öhdəliklər qorunmur, yəni bu öhdəliklər.
You sound as though you know the situation in Azerbaijan very well.
Elə səsənər ki, siz Azərbaycandakı vəziyyəti çox yaxşı bilirsiniz.
And I'm an outsider.
Mən kənardan izləyən bir insanam.
But I always say that in my contract of employment it says that I am obliged to be an optimist.
Və mən öz işə qəbul olarkən belə bir öhdəlik götürmüşəm ki, mən daha çox nikbin olacam.
So I still would hope that the government will listen to those who are asking for change.
Və mən hələ də ümid edirəm ki, hökumət dəyişikliyinin edilməsinə bağlı nəsə dəyişiklik edəcək. Ona ümid varam.
Cənab White, belə bir məsələ. İspaniya mətbuatında
In the Spanish press
Sizin belki yadınızdadır bu mesele.
You remember this matter.
İspan şahzadesini öz hayat yoldaşı ilə çox pis rakursda eksiltirən bir karikatura var idi.
There was a depicted and very negative caricature in those newspaper depicting the relation between the Spanish government, Spanish and princess with his with her husband.
Mm-hmm. Burada ona nəticələndi ki, cəmi 3000 avro cərimə olundu.
The result was that the author of this caricature was fined by 3000 euro.
Necə düşünürsünüz? Bu budur mu? Yəni buna nail olmaq lazımdır, yoxsa hər bir ölkənin öz mentaliteti var deyə xüsusi bir yanaşmaq lazımdır?
How do you think and is it better that to approach all this matter by these means or maybe the mental and mentality of all the countries should be taken into consideration?
Look, every country has its taboos, it has its customs and it has its values that it wants to protect.
Hər bir hökumətin, hər bir ölkənin özün mentaliteti, mənəvi dəyərləri vardır ki.
For instance, in Norway, the media will never talk openly about suicide and the family.
Əlbəttə ki, media ailə daxilindəki hər hansı bir qətlə bağlı, yəni intiharla bağlı heç bir açıq məlumat verməlidir.
There is a custom and tradition to respect the privacy of people who suffer tragedy.
Bu əsasən insanların özəl həyatına, özgür həyatına hörmət əlaməti olmalıdır, yəni hörmətlə əlaqədar olmalıdır.
That's not covered by the law, but it's an understanding which everyone respects.
Bu əsasən qanunla hətta işıqlandırmır, qanunla nəzərdə tutmur, lakin bu əsasən yəni anlayışa, yəni ki şəxsi düşüncəyə anlayışa.
In other countries like in Spain, they have a very special attitude to protection of the reputation of the royal family.
Və digər Avropa ölkələrində də həmçinin hər hansı bir ailənin reputasiyasının, şərəfinin qorunması ilə bağlı mən fikirlər
So I understand why things vary from country to country according to different traditions and values.
Mən əsasən ölkədən ölkəyə həmin bu dəyərlərin və mənim dəyərlərin dəyişməsini başa düşürəm.
And I know that there have been many cases where journalists and media have been fined or have suffered other actions as a result of the work they've done, particularly when they've committed libel and defamation.
Fikirləşirəm ki, bir çox jurnalistlər həmin bu informasiya ilə bağlı cərimə olunmayıblar.
And I don't take a view about those cases.
Və mən bu məsələlərlə bağlı heç bir məlumatım, yəni fikrim yoxdur.
Where I do get concerned is when journalists are sent to jail.
Əslində, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı bizə həqiqətən də çox narahatıq.
When they are guilty of misdemeanors in the work that they do.
Və onlar əsasən etdiklərinə görə, etdikləri hərəkətə ancaq yəni xuliqanlıq, yəni ki, baxımdan itham olunur.
So really it's a very basic question.
Bəs çox əsas vacib məsələdir.
All citizens have to respect the law.
Bütün vətəndaşlar qanuna hörmət etməlidir.
And journalists are like all citizens, they are bound by the law.
Və bütün insanlar ki, vətəndaşlar kimi jurnalistlər də qanunla əlaqədirlər və qanuna hörmət etməlidirlər.
And I think it's important that when to see the difference between these cases and other cases, that here you have journalists who for their professional work are being prosecuted and sent to jail. And that is different and distinct and it shouldn't be the case.
Və fərqi burada görmək çətindir. Çünki Azərbaycanda vətən jurnalistlər ancaq peşəkar peşəliyə səviyyəsinə görə həbs olunurlar və ittiham olunurlar. Yəni. Hmm.
Peşəkar... Aydın oldum. Akif adlı dinləyicimiz var. Telefon xəttində sual vermək istəyir. Artıq yox. Birazdan biz ona zəng edərək yenidən xatladım. Studiyamız qonağı Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının rəhbəri Aydın Vaytır və Səmir Sultan Soy studiyamıza da həmçinin. O, bizə dinləyicilərə həmin bu söhbəti çatdırmağa kömək edir. Hər hansı bir sualınız varsa, 436-77-41 bizim telefon nömrəmiz və həmin bu əlaqə vasitələrini xatırladım. Birazdan efirə qayıdırıq.
Mən Dr. Zeyə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə 050-744-101-7.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq Radio Zəfərində işdən sonra proqramı Minot Üzəli efirdədir. Aydın White, Binalı Xalq Jurnalistlər Federasiyasının rəhbəri, studiyamızın qonağıdır. Jurnalistlərin digər problemləri də var və bu haqda Mətbuat Şurasının rəhbəri Vlad Namaşovun bəzi fikirləri var, amma hazırda biz telefon xəttində olan Akiflə əlaqə saxlayırıq. Akif, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, qısaca xahiş edəyim sualınız.
Doktor, bilmək istəyirdik ki, cənab Vayt deməli, Azərbaycanda jurnalistikanın iki vəziyyətini bir mərhələ hesab edir, yoxsa bu, yəni keçiləsi bir mərhələdir, yoxsa qeyri-adi bir vəziyyətdir Azərbaycan, yəni bütün dünya var.
I would like to know that in words of the, Mr. White, how does he evaluate the situation in the of condition of journalism in Azerbaijan as a first step, as a first stage in journalism, or as a non-ordinary and situation? How does he evaluate it?
Look, I mean, I think that's a good question. I think I think the situation is very difficult. It's difficult because of the recent history of Azerbaijan. It's very different, and it's very difficult because of the difficult relations between the authorities, the political community, and media.
Bu əsasən hakimiyyət tərəfi ilə və media arasındakı münasibətlərin çətinliyi üzündən də çox çətindir. Yəni bunu varis ilə arasında fikir vermək.
And it's very difficult because of the legal landscape in which media work.
Və bu çox çətindir ki medianın fəaliyyət göstərdiyi hüquqi bir vəziyyət yəni çox fərqlidir.
To be honest, I don't think there's any reason why Azerbaijani media should not be as professional and as effective as media in any other part of this region or Europe.
Sorry, please.
I see no reason why Azerbaijani media should not be as professional and as modern as any other media system.
Və mən heç bir səbəb görmürəm ki, nəyə görə ki, Azərbaycandakı olan jurnalistlər digər Avropa ölkələrində və digər dünya ölkələrindəki kimi peşəkar səviyyədə olmasın.
I think it is, I would agree if you're suggesting that Azerbaijan is very much at a sort of first stage in terms of developing a media system that is fit to deal with modern conditions. I think that's right.
Və mən fikirləşirəm ki, bu çox haqlıdır ki, Azərbaycan medianın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ilkin mərhələdədir olmasın. Bu doğrudur. Yəni.
And lots of changes have to be made, and I think have to be made quickly.
Və bir çox dəyişikliklər edilməlidir və bu daha çox tez baş verməlidir.
But I think that if people work together and if the authorities can bring themselves to recognize what needs to be done, there's no reason why in a very short time Azerbaijani media could not be as effective and as professional as any media in Europe.
Və əgər hökumət, yəni nə etməli olduğunu, nəyə öhdəliyini etməli olduğu öhdəliyini öz üzərinə götürsə və onu anlasa, onu etsə, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycandakı olan medianın səviyyəsi heç də dünyanın digər ölkələrində və imzanın Avropa ölkələrində olan medianın səviyyəsindən də fərqlənməyəcək.
Həmin bu səviyyənin iqtisadi səviyyədən mən soruşuram. İqtisadi vəziyyətini necə düzəltmək? Çünki axı bazar iqtisadiyyatı qanunları var.
As we are in the we are living the rules of market economy, and how do you think that how to solve this the problems of a mass media in Azerbaijan from economical point of view?
Well, I mean, I think that's true that there are difficulties when the market, the advertising market, is difficult and is small.
Mən bəli başa düşürəm ki, bazar iqtisadiyyatında reklam sahəsi eyni zamanda çox çətindir. Yəni ki, çox kiçikdir Azərbaycanda.
I think it's also true that the situation is made more difficult because you have a lot of public advertising.
Və əsas vəziyyət çətinləşən odur ki, sizdə bir çox ictimai, yəni public, you mean state?
Public, state, yeah.
State, yəni ki, dövlət reklam agentlikləri vardır, yəni ki, hamısı bunlar dövlətin əlindədir.
And it's important that there should be a transparent system for the distribution of that advertising.
Və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, yəni ki, reklamın yayılması ilə bağlı şəffaflıq olmalıdır.
But it's certainly true that some media only function because they have rich and powerful friends.
Və əlbəttə ki, bu aydındır ki, bəzi media ona görə fəaliyyət göstərir ki, onların çox güclü və imkanlı dostları var.
And that's one of the reasons why I think that there should be more transparency inside media.
Mən düşünürəm ki, medianın öz daxilində də şəffaflıq olmalıdır.
To know who owns media.
Və yəni ki, həmin mediaya kim sahibdir onu.
How they receive their funding.
Onlar öz maliyyə imkan dəstəklərini kim necə alırlar?
And also what they stand for, what their mission statement is.
Və onların missiyası nədir və onlar nəyi müdafiə edirlər, nəyin tərəfdarıdırlar?
Aydındır, daha bir dinləyici var, daha doğrusu bu bizim məkdaşımızdır. Telefon qəyətində Can Bakı verilişinə başlayıcı. Sevda qanım, Sevda qanım, vaxtınız xeyir.
Vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir.
Sualınız.
Good evening.
Alo.
Buyurun, sual.
Mən Mr. White'a bir sual vermək istəyirdim. Yəni, Mr. White, birincisi onu Bakıda görməkdə çox şadam, Azərbaycanda görməkdə çox şadam. Bizdə Dünya Jurnalistlər Federasiyasının sədri elə də tez-tez gəlmir Bakıya ki, biz onu belə etinasız qalaq, ona görə məcbur oldum sual verim. Mümkünmü mən bir sualıma cavab versin? Bizim Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin yaradıcısı Məhməd Əmin Rəsulzadənin bir fikri var. O söylüyür ki, mətbuat azadlığını əl qaldırmaq insan azadlığına təcavüz etmək deməkdir. Mən bilmək istəyirəm, Mr. White bu fikrə necə baxır?
And I have one question because there is the founder of our democratic republic, Mr. Rasulzadeh has one view that any act against freedom of speech is an act against the human right and human being. And how do you think about it?
Look. Thank you very much for that. Look, I think that's right. I think that without freedom of expression, without freedom of speech, without freedom of the press,
mətbuat azadlığı və fikir azadlığı olmadan
communities cannot function.
Və cəmiyyətlər fəaliyyət göstərə bilməzlər.
Certainly there can be no democracy.
Və əlbəttə ki, burada demokratiya ola bilməz.
And without that societies are genuinely not free. What you have is you don't have information anymore, public information.
Və əgər bunlar olmasa, əlbəttə ki, cəmiyyət demokratik olmaz, çünki sizə yəni kifayət qədər məlumat, yəni məlumatsız olar.
You have rumor or you have speculation.
Çünki sizdə ancaq yəni ki, şayələr, əgər belə olsa şayələr olar və ya da ki, spekulyasiyalar olar.
And worst of all, you have widespread ignorance of the reality that people live with.
Və insanların yaşadığı reallığa qarşı sizdə hər hansı bir laqeydlik yaranır.
So it's absolutely true to say.
Bu həqiqətən tamamilə düz doğrudur ki.
You cannot have good business.
Sizin əsl yaxşı biznesiniz olmaya bilər.
You cannot have good government.
Sizin yaxşı hökumətiniz olmaya bilər.
You cannot have peace and reconciliation.
Sizə sülh və barışıq olmaya bilər.
Without free and independent media functioning and free expression.
Və əsasən sizdə azad əgər sizdə azad mətbuat azad fikir azadlığı olmasa.
And I think in Azerbaijan of all places the tragedies of recent years demonstrate that free speech is more important perhaps for here than it is in many other parts of the world.
Və dünyanın digər ölkələrində olduğu kimi söz azadlığı əsas vacib məsələlərdən biridir.
Təşəkkürlər bildirirəm sizə. Mr. White, çox sağ olun burada studiyamıza.
Thank you for your coming to our studio.
Və ümid bəsləyək ki, sadə adınız problemlər qarşılıqlı danışıqlar nəticəsində
will be solved as a result
real işlər nəticəsi kimi
negotiations
real işlər nəticəsi kimi öz əksini tapacaq, həllini tapacaq.
Will be solved as a and real and cooperation.
Thank you very much indeed and certainly good luck to you and to all our colleagues in Azerbaijan.
Sizə həmçinin Azərbaycanda sizə fəaliyyət göstərən sizin digər həmkarlarınıza da çox təşəkkür edirəm.
Evet, təşəkkürlər. Aydın Uvayt idi bu. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının rəhbəri. Mən sizə bir az efir davam edirik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayış alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən ağata təşkilsin.
Təyyibliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azalıq rayosunun ilərisi 101.7 FM-də alısında məhzəri işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Sözün açığı sona yaxınlaşır proqram. Sonda deyim ki, bizim bugünə olan növbəti proqramımız kontekst olacaq. Xəbərlərlə birlikdə axşam saat 8-də Bakı vaxtı 101.7 FM-də, həmçinin 1530 AM-də, 1296 dalğasında və həmçinin 1296 AM dalğasında. Və internetdə var azalıqrayos.az saytından siz internetə dünyanın istənilən nöqtəsində daxil olarkən canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Həmçə internet saytımızda sorğu və forum barədə sonda söz açım. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi qeyd olunur və həm bu məqamla bağlı olaraq həm forum, həm də prinsipçə sorğunu da bağlı elan etmək olar. Daha doğrusu, bağlılığını elan etmək olar. Amma həm bu məsələlər davam etməkdədir saytda. Azərbaycanda ən populyar partiya hansıdır? Sualı sorğu şəklində təqdim olunub. Qısaca bir sorğudur. Elmi sorğu deyil, yadınızda qalsın və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərin mövqeyini əks etdirir. Amma hər bir halda Azərbaycan ən populyar partiya hansıdır? Sualına cavab verənlərin 1% qeyd edir ki, Milli İstiqlal Partiyasıdır. 7% qeydir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. 21% belə fikirdədir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası. 31% isə bilir ki, Musavat. Lakin 40% qeydir ki, Azərbaycanda populyar partiya yoxdur. Bu düşündürəcək bir rəqəmdir və bu haqda biz əvvəlki saatda Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi müavini Mübariz Qurbanlı ilə söhbət etdik. Kifayət qədər uzun, amma bir göz qırpımında keçən bir söhbət oldu. Yeni Azərbaycan Partiyası yaranmasına 15 il keçir. Bu mövzunu şərh edən fikirləriniz də forumda əks olunub. 1992-ci ilin noyabrın 20-sində Naxçıvanda o zaman Muxtar Respublika Ali Məclisinə rəhbərlik edən Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası yarandı. 1993-cü ildə Sürət Hüseynovun qiyamından sonra prezident İlçi bəy Əliyevi Bakıya dəvət etdi. O, əvvəlcə Milli Məclisin sədri, daha sonra isə prezident səlahiyyətlərinin icrasına başladı. Həmin vaxtdan Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir. İqtidar Partiyasının yaranmasına 15 il keçir. Nə fikirləriniz sizi bürüyür? Mehdi adlı bir dinləyicinin istifadə üçün daha doğrusu fikri yeni fikirlərdən biridir. Burada qeyd edim. O yazır ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyası siyasətini bəyənmirəm. Mən də ətrafdakılarım da ailəmdir. Yeni Azərbaycan Partiyası bir dəfə əvvəl səs vermişəm. Sonra aldandığımı anladım. Ondan da sonra heç vaxt Yeni Azərbaycan Partiyası biz səs verməmişik. Amma nədənsə qutudan
Yeni Azərbaycan Partiyası çıxır. Bu Mehdi adlı dinləyicimizin, bu saytın istifadəçinin fikridir Bakıdan. Forumda siz öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri saxlayırsınız və şəhrinizi saxlayırsınız. Ən maraqlı fikirlər Azadlıq Radiosu.az saytində, məsələn ki, bütün fikirlər əks olunur, amma efirdə də maraq doğuran və prinsipcə heç bir şəxsiyyətə belə deyək toxunmayan məqamlar şəklində səslənməkdədir. Bu qədər. Biraz əvvəl qeyd etdik, mübarizə qurbanlı əvvəl 2 saatı danışdıq. Bu saatda Aydın Vahid idi studiyamızın qonağı, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının rəhbəri, jurnalistikanın vəziyyəti haqda danışdıq, çıxış yolları barədə analogiyalar aparıldı. İndi hər halda nəticəsi güman ki, yaxın bir illərdə, yaxın bir zamanda üzə çıxacaq. Mən Öqtəzə, işdən sonra proqram bugünə bitdi. Salamat qalın, 101.7 FM dalğasında dinləməyə unutmayın və Azadlıq Radiosu.az saytından da bütün dünyada. Sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.